Аз благодаря на Господа и наистина го славя и го хваля, издигайки го още веднъж, затова, че още веднъж под Неговото суверенно всевластна наредба ние имаме тези събрания заедно. Въпреки, че аз съм в една част на земята, а вие сте в съвсем друга и съобщенията са записани предварително, ние вярваме и ние знаем от опит, че нашият верен Бог ще тече и ще ни просветява и просветлява, ще ни снабдява и ще се грижи за нас по един пастируващ начин. Има един скъпоценен стих в 8 глава на Римляни, аз мисля, че това е 13 стих. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Така че аз имам просто това чувство и аз вярвам, че вие също така споделяте същото чувство. Затова, че триединният Бог наистина е реален за нас корпоративно и лично. И чрез Неговата благодат, основаваща се на Неговата милост и с Христос като реалността на всичките приноси и жертви, особено жертвата за всеизгаряне. Сега ние живеем тук не за себе си, но за Божията воля, Неговата цел, Неговото сърдечно желание, Неговата икономика. И по един особен начин, сегашното Божие движение във възстановяването на земята. Главната тема за нашата конференция е да живеем в реалността на Божието царство. Да живеем в реалността на Божието царство. Мнозина от нас в предишните години, т.е. от 1960-те години, могат честно да и искрено да споделят, да свидетелстват, че когато ние приехме съобщенията от брат Ли относно истината за царството, за небесното царство и за идващата епоха, която ще бъде епохата за проявлението на небесното царство на земята и за това, че не всички вярващи ще бъдат съцаре, но само тези, които са разпознати от Бога като победители, тези, които побеждават. И аз заедно с другите мога да свидетелствам, че това промени моят живот. Един млад брат в своите 20 години възраст, призован от Господ, когато той беше млад, воден от Него, от Бога, да излезе от религиозно християнство и да влезе в Господното възстановяване. Сега аз имам наистина един много сериозен поглед в моя живот като вярващ. Аз съм бил роден от Бога, всички ние сме били родени от Бога, ние сме влезли в Божието царство, но сега има един аспект на царството, небесното царство. И сега реалността е с нас, ако ние сме влезли в него и проявлението на тази реалност идва в идващата епоха. Ще дойде в идващата епоха. И след това през 1972 година аз можах да дойда за една конференция през лятото и за обучението в едно наистина такова време, когато нашият брат Ли наистина отдаде всичките съобщения в конференцията и в обучението и те бяха върху Божието царство. И тази книга Божието царство е един шедьовър. Има наистина дозина съобщения, може би 400-500 страници и подчертава аспектите на Божието царство, което всъщност е фокусът сега на тези четири съобщения. И това е, че Божието царство е една сфера на живота. Това е, което аз имам напред сега, ще споделя много накратко. Ние ще се справим с времето да бъде по един добър начин. Има два основни аспекта, две основни страни на Божието царство. И първото е, ние можем да кажем, че това е обективният аспект, обективната страна. И това е всяко нещо, всички неща, всеки един във Вселената е под властта и управлението на суверенния Бог. Затова царството е една огромна територия, върху която Бог управлява, управлявана от Бога. И това е общото разбиране относно царството в човешката история. Има някои царе или царици или някакви други, които са хора наистина, те са царе, те имат някаква власт и те управляват над определена територия, над определени хора, които са там. Но другият аспект на царството е това, че то е една сфера на живота, едно царство на живота. И нека просто да предприема няколко стъпки, за да подпомогна ние да видим това. Понякога ние трябва да говорим относно тази дума царство, царството. Какво е това? Говорим като едно растение в царството. Значи, за това царство, за което говорим, това е събирателното на растителния живот, растителното царство, говорим в случая. Така че всичките различни видове растения, които имат живот в това. И това е същото с животинското царство. То е събирателността, събирателното на всичките форми на живот, на животинския живот. Това не е една сфера, където могъщият лъв или горилата управляват над другите животни. Казвам отново, това е събирателното на всичките форми на животинския свят, на животинския живот. И същото е с човешкото царство. Сега ние прилагаме тази мисъл относно Божието царство като една сфера на живота. И за да имаме растителното царство, трябва да има растения, които имат живот. И за да има животинско царство, трябва да има животни, които имат живот. Но за да има човешко царство, трябва да има човешки същества с такъв живот. И Божието царство е една сфера на живота. И този живот е Божият живот. И този живот е реалността на царството на Бога или Божието царство. И както ние ще видим, когато се пристъпим към конспекта сега, ние ще видим, че в началото само един в Божието царство като сферата на живота беше Бог. Така че ние можем да кажем, че Божието царство е сфера на живота и всъщност това е самият Бог. Така че ние трябва да имаме това на предвид и да пазим в нашия ум, когато пристъпим към първо римско. И аз първо ще кажа относно заглавието на първо съобщение, да живеем под прякото управление на Бога, чрез интуицията на нашия дух според чувството на живота. Така че това е първата точка в нашата главна тема. Да живеем под прякото управление на Бога. Да живеем в Божието царство. И аз съм отговорен пред Господа и пред вас. Да говоря нещо просто наистина, но много директно. И аз съм говорил това първо на себе си. Когато Господ Исус дойде и ние се молим това да стане, да бъде скоро, Той ще дойде като цар и Той ще дойде на земята, за да прояви своето царство. И Той ще управлява на цялата земя. Повече няма да съществува човешко управление, само директното управление на Бога, проявено чрез царят, Господ Исус Христос и съцарете, които са победителите. След като научим основните елементи на истината на царството, със сигурност ние ще копнеем за това. И ние имаме един свят страх относно това. Господи, аз искам да бъда сред тези, които ще управляват с теб в идващата епоха. Но за да се случи това с нас и за всеки един от нас, ние трябва да живеем в Божието царство сега, в този момент. Да живеем в реалността на Божието царство сега. Да живеем в Него, в царството. Това е първата дума в главната тема. Да живеем. Не е просто да знаем и да вършим нещо. Да живеем в реалността на Божието царство. И тези, които чрез обучението на Господа и Неговата милост, благодат и любов и грижа, те да се научат и да живеят повече и повече в реалността на царството, те ще бъдат, това ще бъде в тях, в нещо в тях ще има нещо, което може да бъде проявено, когато Господ дойде в слава, сияещ, блестящ, в слава. Но, скъпи мои братя и сестри, ако реалността на царството не е вработена в нашето същество, ако тя не охарактеризира нашият всекидневен живот, в такъв случай няма нищо в нашия живот, което да бъде проявено, когато Господ се завърне отново и дойде пак. Има милиони вярващи пред Христовото съдилище, които ще стоят пред Него. Само с тази мярка на живота, която те са получили, когато те са били новородени, са преживели новораждането. Но липсата на реалността в тяхното вътрешно същество, това е една от мислите, които са тук, въпреки че аз не искам да се фокусирам върху наградата на царството, аз искам да се фокусирам да познаваме реалността на царството сега и да живеем в тази реалност. И това ни довежда до много важен въпрос, до много важно нещо. Да живеем под директното управление на Бога. Как ние извършваме това? Чрез интуицията на нашият дух, според чувството на живота. В древните времена, когато царете управляваха, всеки един беше под директното управление на царя. Каквото царят кажеше, това се случваше. Той можеше директно да реши бъдещето на всички, които бяха под неговата власт. Има едно наистина директно управление. И когато ние имаме някой наистина покварен, зъл човек на трона, няма ограничение до злото, което той може да извърши. Но когато имаше праведни, наистина човечни царе и хората, които бяха под тяхното управление, бяха благословени и щастливи. Така че дали да живеем в реалността на царството, това означава да живеем под директното управление на Бога. Директното управление на Бога. Ако тази мисъл с нейното обяснение може да проникне в светиите, аз вярвам, че Господ ще бъде щастлив и аз ще бъда радостен. Защото, говорейки относно тази тема, това не е просто важността на самата тема. Това е, аз казвам, в Господа, една любовна загриженост за всичките светии и за бъдещето на всичките светии. И състоянието на светиите във връзка с сегашното и идващото царство, така че да живеем под директното управление на Бога, чрез интуицията на нашия дух, според чувството на живота. Сега, първите две части са основни и повечето от времето, което остава, сега вече малко по-малко от час, ще бъде върху трета и четвърта част. И сега първа част. Божието царство е самият Бог. Аз се надявам, че е ясно, че когато говорим за царството като една сфера на, като една сфера на живота, растителното царство се състои от самите растения. Същото е с животните и човеците. Така че Божието царство е самият Бог. Бог е съдържанието на Божието царство. Самият Бог е всичко в царството си, понеже никой няма така. Ангелите са една обективна страна. Те са под управлението на трона. Така че Божието царство е самият Бог като негово съдържание. Самият Бог е всичко като съдържание на своето царство. Така че вие можете да видите веднага. Да живеем в реалността на Божието царство е да живеем в Бога. Той е царството. Б. Бог е живот и притежава природата, способността и формата на божествения живот, който образува сферата на Божието управление. Така че този живот сега е в нас и той като се разпространява, ако му позволяваме, той наистина смесва и наводнява цялото ни същество. Една сфера е произведена вътре в нас. В един смисъл царството е в нас. Царството, в което Господ царува, защото царството е Бог със своят живот, със своята природа, способност, форма, за да оформи сферата на Божието управление. И това наистина в Господното сърце, дори сега, не само Той да управлява над нас, но да живее в нас, в един смисъл с нас, защото животът на царството, което е самият Бог, функционира за да оформи една сфера, особено в нашият ум, емоция и воля, в нашето сърце, за да ни управлява вътрешно. Това е реалността. В. Божият живот е Божието царство. Аз ще повторя. Спомнете си растенията, животните, хората. Божият живот е Божието царство. И също така нашият вход в Божието царство. Трябва да видим този основен принцип. Как всички ние влизаме в човешкото царство? Добре. първо, в началото ние въобще не съществувахме. Нашите родители бяха живи, моите скъпи баща и майка, и след това аз съм в утробата на моята майка, и след това аз бях роден. Аз просто бях едно бебе. Нямах понятие за нищо. Когато бях роден, аз бях роден в човешкото царство, имащ човешки живот. И това е начинът, по който ние навлизаме в Божието царство. Животът е входът. О, ние трябва да видим този основен принцип. Г. Природата на Божието царство е божествена, защото то е царството на Бога. Така че това е божествено. Това е една божествена атмосфера, елемент, същност, дори субстанция. Всички те са божествени. Да, ние все още сме човеци тук. Сега сме Богочовеци. И ние сме в Божието царство и Божието царство е в нас. Но не е просто божественият живот. Това е божествената Божия природа. Божествената природа на Бога. Да, в действителност Божието управление над нас не е нещо външно, а е вътрешната способност на божествения живот. Това е една много скъпоценна точка. Всъщност, в реалността, Господ не управлява върху нас външно. Да, суверенният Бог прави така, че всички неща да работят заедно за добро, т.е. за да бъдем съобразени с образа на Неговия Син. Римляни 8 глава 28-29 стих. Но след това има една подредба за растежа в живота, за узряването в живота. Но управляването на царството е Бог, управляващ в нас. Защото божественият живот вътрешно, това е всъщност, в своята същност, този живот има този капацитет, тази способност да управлява. Ние трябва да знаем това относно божественият живот, който е вътре в нас. Ние не трябва да бъдем избирателни как ние желаем, бихме искали да преживеем божественият живот, Бог в Христос. Този живот е Бог. Този живот е божественият, е животът на царството. И този живот има способността да управлява върху нас. Така че това е, което ние всички трябва да научим сега. Милиони и милиони скъпи вярващи ще научат това в идващата епоха. Те са били заблудени чрез лъжата, че всички ще бъдат в небето, всички ще бъдат грабнати, всички ще бъдат в небето, независимо как живеят дори. Добре? Ние знаем, че истината е, само една определена категория вярващи ще царуват с Христос през 1000 години. Всички други ще бъдат в това, което е наречено външна тъмнина, външна тъмница. Аз не мога да обясня как, що. Ние не трябва да разбираме сега какво е това. Но сега е времето да се научим да живеем в реалността на Божието царство и да почитаме способността на този божествен живот да управлява в нас и върху нас. Две. Божието царство е сферата на божествения живот, в която този живот се движи, работи, управлява и ръководи за постигането на своята цел. Божията вечна цел, която се извършва чрез човека, изкупен, създаден и изкупен, е чрез Божият живот, който се движи в нас, да работи в нас, за да управлява и да ни направлява. Защо? Така че животът, който е Бог в Христос като духът, може да извърши своята цел. Ние бяхме очевидно сътворени с цел. И първият аспект, първата страна е да изразяваме Бога. Бяхме сътворени по Неговия образ. И вторият основен аспект е, че ни е дадена власт, за да представляваме Бога, за да управляваме над земята и да я възстановим за Него. Ние бяхме сътворени с тази цел, за да изразяваме Бога и да го представляваме, като управляваме над земята и да се разправим с врага. Ние бяхме спасени с тази цел. И животът, който извършва това нещо, животът функционира, за да извърши Божията цел в една сфера. В сферата на царството на живота. Божието царство е живот като сфера. И ние видяхме поне малко, че тази сфера е вътре в нас лично и в църквата. Когато нещата са нормални, корпоративно, ние ще видим в четвърто съобщение. Наистина да бъдем, да имаме един истински църковен живот, означава да живеем в реалността на царство. Това е което представлява църковният живот. Но тук в втората част акцентът е върху това, което Бог желае да извърши в нас, с нас и чрез нас. Така че той се нуждае от сфера, в която Божественият живот може да се движи свободно, може да направлява работата, може да управлява и да царува. А Божието царство е един организъм, състоящ се от Божия живот, като сфера на живота, в която Бог управлява и царува чрез живота си и се изразява като Божествената Троица в Божественият живот. Аз съветвам, че когато имаме или имаме възможността да се молим 2-3 минути върху тази точка А. То е с нея, с тези думи. Това е един организъм, който е конституиран, състои се от Божия живот. Това е една сфера и накрая Бог може да управлява на земята в нас. Наистина има едно царство, една сфера. И след това той царува чрез своя живот и изразява самия себе си. Б. Единственият начин, по който можем да влезем в Божието царство, е да приемем Бога като живот и да го придобием самият Него. Това е новораждането. Милиони християни, имам на предвид скъпи, възлюбени, вярващи в Христос, са били заблудени и водени по погрешен път и начин от проповедници, учители, така наречени служители, бидейки обучавани професионално в семинарии. И на тях им е казано: о, Йоан 3 глава, когато вие сте родени от Бога и вашият Дух е роден от Духа с главна буква и вие вярвате в Божия Син, вие имате вечен живот. Това означава, че небето е вързано за вас. В смисъл, в добрия смисъл, че вие отивате в небето. То принадлежи на вас. Това е което е царството, това е небето, това е вечният живот, това е живота, който няма край. Но къде е истината, че вие бяхте родени в Божието царство? Това е също като както вие сте родени в човешкото царство. Когато се роди моята първородно, беше моята малка дъщеря, тя като нас, тя ни харесваше, тя е у дома в началото, тя не знаеше даже къде се намира. Даже не знаеше кои сме и самите ние. Но ние знаехме, че тя е в една сфера. И тя като растеше, тя осъзна, това е моята майка. И наистина, те се обичаха. И след това татко. И след това те, нашите деца, разбират, че има и повече хора. Аз живея в един град. Аз живея в една страна. Аз живея на Земята, планетата Земя. Ние бяхме родени в човешкото царство. Ние не сме родени в небесата. Ние сме родени в Божието царство. Понеже чрез новораждането ние получаваме божествения живот, Божия живот. Това означава, че новораждането е единственият уникален вход в царството. Десетки милиони римокатолици от най-различни класи, отдадени на това, което те си мислят, че е църквата. Те са заблудени относно това какво представлява новораждането. Те преминават през толкова много ритуали и те никога не преживяват новорождение. Когато аз бях момче, млад тинейджър, аз отидох в една определена деноминация, Финландска апостолска лютеранска църква. И там бях там и имах първото причастие, така наречено там. И аз напуснах. Аз никога не бях новороден там. Аз просто бях в една религиозна ситуация. Ние трябва да знаем какво означава да бъдем новородени, да бъдем родени от духът в нашия дух, да имаме Божия дух, което означава да имаме живота на Божието царство. И сега пристъпваме към бремето. Като тези, които са родени в Божието царство, сферата така, в която той се движи. Ние трябва да бъдем възстановени чрез интуицията на нашия дух. Ние сме били родени от Бога. Амин. За да навлезем в Божието царство. Амин. Сега ние трябва да бъдем възстановени. Възстановени. Това включва нещо, което някога е съществувало, но после е било изгубено или е било повредено. Така че то трябва да бъде възстановено. И ние сме тези, които трябва да бъдат възстановени. Към какво? Да бъдем възстановени под директното управление на Бога, чрез интуицията на нашия дух. Аз не знам какво да кажа относно това какво се случва в нашата страна, в страната, в която аз живея, по един такъв, как бих казал, един паднал, един покварен щат, Калифорния, който се управлява от едни пропаднали хора. Къде е правилното управление, подходящо управление, където и да е било? Има толкова много хора, които дори не уважават човешкото управление. Мога и да не се съглася и да не одобря това, което губернаторът на Калифорния казва и прави, но аз уважавам позицията на губернатор. И тук сега накратко и след това ще преминем към конспекта. Когато Бог създаде човека, той създаде мъжки и женски пол. Жената беше доведена. И те живееха под директното управление на Бога. Бог им говореше директно. Например, относно дърветата в градината. О, вижте всичките дървета. Може да вземете от всяко едно от всичките дървета, с изключение на това дърво там. Това дърво, което е за знанието на доброто и злото. Това е едно Божие директно управление. Те, Адам и Ева, бяха в неговото присъствие по един много личен начин. Личност до личност. И единственото нещо, което те знаеха, беше това, което Бог каза. Те не мислиха, това е правилно, това не е правилно, това е грешно, това е добро, това е лошо. Това е Бог. Това е Бог. Това е едно директно управление. Но синът влезе поради непокорството на човека, непокорството на Адама. Така че имаше едно падение, една грешка, едно падение от директното управление на Бога, което бихме ние казали, до едно непряко управление на Бога. Тоест, Бог управлява чрез съвестта. Ако сте обръщали, ако обръщате внимание на вашата съвест, която ви наистина говори за това, че сте грешни или прави в това или в онова, говорим за Адам и Ева, но за стотици години имаше един период от време, когато това беше управлението. Нямаше човешко управление. И вижте какво се случи след това. Насилие бе изпълни земята. Неописуемо зло и грешно. Така че Бог унищожи всичко, всеки един, всяко нещо, освен животните и едно семейство. И то в този ковчег. След това Ной и неговото семейство излязоха от ковчега. Бог започна на друга стъпка. Той установи човешкото управление. Така че имаше някакъв ред на земята, така че да може Бог да се погрижи за своята цел. Така че всички ние, независимо къде се намираме, сме под човешкото управление. И ние знаем от такива части на Библията, Римляни 13 глава, ние трябва да уважаваме властта и ние го правим. Но в Съединените щати има безбройно много хора, които наистина не уважават каквато и да е била страна или аспект на управлението на властите. Когато ние бяхме родени от Бога и влязохме в Божието царство по този начин, Бог започна да възстановява своето пряко управление в нас и над нас. Така че първо ние трябва да очистим миналото. Ако по някакъв начин има нещо неправилно и грешно с властта, с държавната власт, ние трябва да го направим така, че да бъде правилно. И аз си спомням много живо един брат. Може би сега той е в 50-те години, 50 и нещо. Той даде едно свидетелство. Той наистина получи едно обращение от данъчните власти, IRS в Америка, че той трябва да отиде в офиса, защото трябваше да се прегледат неговите данъци. Имаше някакви проблеми с неговите плащания. И ние знаем какво направи той. Защото той беше новороден в това време и той наистина попълни определен документ. И когато той отиваше в офиса, когато той отиваше там, той извика: аз съм виновен, аз го извърших, аз излъгах. Аз не знам дали тия хора са чули някога нещо такова. Обаче тук има един, който искаше да направи тези неща правилни и да ги поправи дори с властта, човешката власт, държавната власт. И аз вярвам, че всичко това е в нас. как да живеем там, където сме и да почитаме властта и да се покоряваме на властите, освен ако те не нарушават самия Бог, както в първи век. Наистина, римският император искаше да му се поклоняват. Отивайте в храма и кадете там на този император. Той е Господ. Ние не вършим това, разбира се. Но сега ние може да кажем, повечето са добри хора и сериозни християни, които живеят в сферата на съвестта. Те наистина много внимават на тяхната съвест. И наистина те трябва да го правят. И аз си спомням, когато аз влязох, дойдох в Господното възстановяване, аз се докосвах с преживяването на живота за първи път и Господ продължаваше да ме просвещава и просветлява, за да очиства много неща в своето минало и аз трябваше да ги очистя и аз го извърших това нещо и след това аз научих чрез помощта на някои от водещите братя, за да поема по пътя на живота и да живея според моята съвест. И аз бях много стриктен и подробен относно моята съвест. И аз си спомням един брадър, сега той е с Господа. Но аз по-добре да не споменавам неговото име. Той даваше едно съобщение относно копането на нашата съвест, да копаем. Той каза да изкопаваме, да прекопаваме нашата съвест. И това наистина беше много впечатляващо, видимо. И след това, 20 години по-късно, той се разбунтува. И той предизвика разделение. И той все още се доверяваше на своето чувство, което беше една самозаблуда. И наистина един фалшив мир в неговата съвест. Защото през всичките тези години той не беше възстановен под директното управление на Бога. Аз видях това. Нещо се случи в живота на един старейшина в Калифорния. В живота на един старейшина, който беше съработник с брат Ли. Съработник на брат Ли. Но в края той се обърна и никога не се покая. Той просто се доверяваше на своето чувство, собствено чувство. И когато той беше въвлечен в тези смутови размирици, като един голем наистина фактор, аз не живеех тогава в Калифорния, аз бях в Тексас. Всичко, което трябваше да направя, беше сутрин рано да се разхождам и да имам общение и сравнявайки този човек с личността и живеенето на брат Ли, беше толкова ясно кой е начинът, по който ние да живеем Бога. Защото аз в крайна сметка се научих, че нашият брат, брат Ли, беше един пример, един модел на живеене под директното Божие управление. Не да спра и да обръщам просто внимание на съвестта, което е непряко. Господ ни връща сега обратно към директното управление. Това е мисълта и аз се надявам, че това ще ни помогне сега, когато преминаваме през тази част от конспекта, като тези, които са били родени от Бога, аз го чета нарочно сега втори път, за да влезем в Божието царство, ние трябва да бъдем възстановени до прякото директно управление на Бога чрез интуицията на нашия дух. А сега ще имаме различни други аспекти. В диспенсацията на невинността ние виждаме принципа на Божието управление. В диспенсацията на съвестта ние виждаме принципа на самоуправлението. А в диспенсацията на човешкото управление ние виждаме принципа на човешкото управление. Едно. Преди падението човекът се намираше под прякото управление на Бога. Той живееше пред Бога и носеше отговорност пред Него, пред Бога. Аз мисля, че това определение доста ни помага. Той беше наистина под прякото управление на Бога, чрез своят контакт, чрез своето общение с Бога. Той живееше пред Бога и беше отговорен пред самия Бог. Това е преди грехът да дойде. А грехът е беззаконие. Две. От изгонването на Адам от Едемската градина до излизането на Ной от ковчега. Бог беше установил съвестта в човека като свой представител в управлението си над човека. И разбира се, всички ние трябва винаги да се грижим за нашата съвест. Аз се надявам, че вие ще видите, че ние не спираме тук. Така че ние имаме това изражение самоуправление. Някой друг не управлява над вас, но ако вие управлявате себе си по този начин, в такъв случай вашата съвест ви управлява. И когато вие се подчинявате или покорявате на вашата съвест, значи вие сте под вашето си самоуправление. Съвестта не е Бог. Тя представя Бога. Но какво се случва в епохата? Само едно малцинство наистина почита този начин. След потопа, това е трета точка, понеже човеците не се покоряваха на Божието управление, нито на самоуправлението. Бог упълномощи човеци, които да го представляват в управлението над човеците. Тук е всичко. Всеки един. Всеки един е под човешкото управление или управлението на човеците. И както вече казах, по най-различни начини хората не се покоряват. Те се бунтуват, отхвърлят. Човешкото управление. Те не го почитат. Те не се съобразяват с него. Но ако трябва да бъда честен, мнозинството от човешките същества до голяма степен живеят под управлението на държавата и те правят всичко това, което могат да бъдат подходящи граждани. И има два вида християни в различните страни, които живеят под управлението на тяхната държава и власти. Два вида християни. Единият вид са тези, които живеят чрез тяхната съвест и те обичат Господ, те четат Библията, те имат до известна степен някаква светлина, която свети върху тях и те наистина имат проблеми, когато те съгрешават или те падат, те са обвинявани, те изповядват греховете си и те са простени и очистени и всичко това е поради това, че те се покоряват на своята съвест. Те са с Господа и те са отворени към Господа и за Него и те стават ясни. Така че те са наистина много добри хора. Но не добри в смисъл на това Бог да бъде този, който е вработен в нас. Всъщност, сега, когато говоря това нещо, аз знам малко. Бог знае всичко. Но има голямо множество скъпи брати и сестри в църквите, в Господното възстановяване, които все още живеят според тяхната съвест. Докато те имат мир в определени ситуация, те нямат мир, те отиват при Господа и те очистват себе си, те се изповядват, те се извиняват, те трябва да направят някои неща, които са прави, правилни, и сега те имат мир отново. И те се задоволяват с това, те са задоволени. Да, те са задоволени с мирът. Това е всичко за тях. Те не са управлявани от видението на реалността на Божието царство, от директното Божие управление. Защото самите те не живеят под директното управление на Бога. Те няма да бъдат способни да царуват като са царе с Христос в епохата на царството. Те не знаят какво означава, това да бъдат управлявани директно от Бога. Казано е, те са задоволени просто с това, което те определят като мир. И някои са много честни, някои са просто заблудени. За брата, който говорих преди малко, той просто се довери на своите субективни чувства. Той не обърна внимание на истинското общение на църквата, където той беше. И той наистина пренебрегна брат Ли и се разбунтува срещу брат Ли. Той каза, аз имам различно виждане, различно чувство. Така че неговата съвест му позволи да напусне и да установи друга господна трапеза в Анахайм. И той се раздели с църквата на улица Болроуд. И наистина има такива, които все още живеят според тяхната съвест, но това е да живеем чрез правилното и неправилното. И това не е дървото на живота с съвестта. Това е дървото на познаване доброто и злото. И това води до големи проблеми. Само Бог знае. Наистина, много малко хора са тези сред нас, които се научават, учат се и биват обучавани, за да живеят под директното Божие управление, под директното управление на Бога. Сега продължаваме. Бо от гледна точка на управлението, падението на човека беше отпадане от Божието управление към самоуправлението и от самоуправлението към човешкото управление. Понеже човеците паднаха от Божието управление до човешкото управление, Бог ги спасява, като ги възстановява и ги връща от нивото на човешкото управление до нивото на божественото управление, за да могат те отново, още веднъж, всъщност, да живеят пред Бога в простотата, под Неговото, под Божието, директно, пряко управление. Отново, аз ще посъветвам, ще бъде наистина от голяма полза да се молим с тези дълги изречения в тези точки. Бог иска да ни спаси. Той иска да ни възстанови. Той иска да изпълни целта, поради която той и с която той ни създаде, което е ние да го изразяваме и да го представляваме под неговото директно управление, пряко управление. Той е за нас. Той желае да ни доведе обратно към себе си. Така че ние да живеем пред Бога в една простота. Никакви сложности и обърквания. Няма никакви анализирания и да се опитваме да изчисляваме какви са и как са нещата. Просто една простота. Защо? Защото нашата интуиция, която е функция на нашия дух, съвест, интуиция и общение. Нашата интуиция е толкова чиста, толкова ясна. Ние просто знаем директно в и чрез нашето поведение. Това е Бог. Това е Бог. Това, което Той желае. Това е, за което аз трябва да се моля. Това е, което аз трябва да върша. това е където аз трябва да отида. Това е което аз трябва да говоря. Независимо какво е. Пряко общение с Бога. Чрез функцията на общението и на интуицията, функцията на интуицията в нашия дух. И това ни въвежда в една друга сфера. Мисля относно Римляни 14 глава. Стихът, който казва, че Божието царство е праведност, мир и радост в Святия Дух. И аз разпознавам и ще бъде наистина в помощ да знаем за много години аз просто спрях на мира. Това е. Аз имам мир. Защото аз съм един човек, който има съвест и обръща внимание на съвестта. Докато има мир, о, това е всичко. Докато някой не ми посочи един момент, ти трябва да се наслаждаваш на Господа. Ти не се наслаждаваш на Господа. Така че Божието царство е праведност и мир и радост в Святия Дух. Това е един от показателите. Радост в Святия Дух. Не просто мир. Радост в Святия Дух. Така че ние сме в процеса на това да бъдем възстановени. Ние сме прави и се отнасяме правилно с човешкото управление. И ние сега сме обучавани да живеем според нашата съвест. И сега ние имаме чувството и ние се учим чрез общението и споделянето и четенето и изучаването на Библията и служението. И аз все още не съм напълно възстановен. Аз не знам всъщност какво е да бъде точно под директното управление на Бога. Аз не го разбирам. Какво е това? Да, аз чувствам, че има нещо, което имаме, което преживяваме, но все още не съм там. Какво е това? Добре, нека да видим какво е това. Г. В Божия план на възстановяване човекът трябва да се върне назад по стъпките си, да ги проследи. От нивото на човешкото управление до нивото на Божието управление, преминавайки през междинното ниво на самоуправление. Да премине. И чрез Божията милост и благодат в сърцето ми има един купнеж за скъпите светии в местността, където аз живея, в щата и в държавата, в която живея, във възстановяването, че те няма да спрат по средата. Ако искате да бъдете победител, вие искате да бъдете победител, вие искате да сте в царството, в смисъл хората, вярващите, но те не осъзнават, че те са спрели, те не са наистина преживели преминаването през себе управлението. Но, когато ние започваме да преминаваме през, ние осъзнаваме, о, аз съм в една друга сфера. Сферата е реалността на Божието царство, което всъщност царство е самият Бог. Да, крайната цел на разправата с съвестта не само ни връща към нивото на самоуправление, но ни връща към Божието управление. И ни възстановява и приобщава към самия Бог, за да можем да живеем в Неговото присъствие, да живеем в Неговото, в Божието присъствие. Следващата секция наистина е сърцето на това съобщение и на конспекта. Съществува голяма разлика между самоуправлението и Божието управление. Самоуправлението означава, че ние живеем чрез чувствата на нашата съвест и носим отговорност пред съвестта си. Със сигурност вие знаете какво е това. Всички вие, скъпи светии, които слушате сега това, вие знаете как е това. Какво е това да имате чувства във вашата съвест и да живеете чрез чувствата на съвестта си. И в един смисъл вие сте отговорни. Вие искате да имате мир отново. Вие искате да очистите това или онова. Вие искате да извършите това. И това е начинът, по който вие живеете. Това е наистина, наистина едно много добро нещо в нашия църковен живот, но това не е целта. Две. Божието управление означава, че ние живеем чрез интуицията на духа си и носим отговорност пред нея, т.е. пред Бога. Ние отиваме отвъд нашата съвест. Ние не пренебрегваме съвестта си, но сега ние отиваме дори отвъд нашата съвест към интуицията, която е функцията на нашия дух. Директното, прякото познаване, без да виждаме, без да чувстваме физически нещо, директното чувство в духа. И ние сме отговорни към и на тази интуиция. Затова вътрешно чувство от Бога, не непряко, директно от Бога, пряко от Бога, управляваш в нас, в живота, директно, пряко. Той ни дава тази интуиция, това интуитивно чувство. И ние трябва да обръщаме внимание на него. Ние трябва да му се покоряваме. Защото, за да бъдем отговорни на интуицията, означава да бъдем отговорни на Бога. Това не е човешкото управление, което изисква това. Това не е просто дори моята съвест, която ме обвинява за това или ме убеждава за това. Това е самият Бог, пряко и директно, който желае това нещо. Малко ап от две. В нашия дух има една функция за пряко усещане, осъзнаване, разпознаване и възприемане на нещата. Това е интуицията в нашия дух. Вие имате тази интуиция във вашия дух точно сега, в този момент. Някои от вас, аз вярвам, че са се упражнявали в тази интуиция, дори като слушате това съобщение, нещо има вътре във вас, което ви дава едно чувство. И така, вие сте способни да осъзнаете, да различите и да разглеждате, да виждате нещата. Това е което означава разпознаването. Ние просто внимаваме на нещо. Ние знаем нещо. Аз не искам да бъда подробен, но не по някакъв външен начин, но чрез интуицията. Ние знаем. Интуицията е директно чувство и познание от Бога. Едно директно, пряко чувство от Бога, директно знание от Бога, директно. Наистина това е много директно. Директно, наистина, това е наистина много важно. Това е като глагол, директно, как да го кажем. Директно от Бога. Важно, съпоносно. И той иска да бъде в ситуация с нас, където ние постоянно да имаме директни чувства, усещания от него, относно нашето живеене, в молитвените събрания, в нашия личен живот. Това е да бъдем под директното пряко управление на Бога. Интуицията в нашия дух е чувството от Бога, което приема само нещата, произлизащи от Бога, от духа и от живота. И така тази интуиция, всъщност, ние наистина имаме Божието чувство. Божието чувство. И така, нашата интуиция приема единствено това, което е от Бога. Това, което е единствено от духа, от живота. Това е прякото, директно управление. Аз просто ви умолявам да се молите лично относно това. Тази истина тук и нейното преживяване, аз се опитвам да го опиша. Наистина има много общо с определянето на нашето незабавно бъдеще в тази епоха и в епохата на царството. Ако ние искаме да бъдем съцаре с Господа, ние трябва да бъдем обучени да живеем под прякото директно управление на Бога сега. Аз мога да кажа под Божието покритие, смисъл, Господ е над мен, аз се уча. Аз съм далеч от завършването на обучението. Аз се уча. Аз се уча какво е това. Всъщност, аз се уча да живея това нещо. Тук. И не само мнозина, в крайна сметка, във всичките ситуации, във всеки въпрос, аз се уча, аз съм ученик. Царят Господ Исус, Той е учителят, Той е обучаващият. И аз съм в едно обучение, което продължава през целият живот и Господ знае моето сърце, Той знае какво Той влага вътре в мен. Копнежът, който аз имам, този купнеж имате и вие. И ние искаме Господ да чуе. Ние стоим пред Него, наистина. Добре да го каже, добре е сторено, наистина. Когато живеем чрез интуицията си и се намираме под нейния контрол, ние живеем в присъствието на Бога и се намираме под Неговото пряко управление. Оу! Аз наистина обичам начина, по който е това нещо. В мен духът и дори духът се говори. Господи, обучавай ме. Дори сега, когато говоря, обучавай ме, Господи. Господи, аз трябва да бъда контролиран, управляван от моята интуиция. Не е просто достатъчно, че аз го знам това нещо. Че аз го усещам. Това трябва да ме контролира. Това, което Бог желае и иска. Това е Бог. Рон, как можеш вътрешно да се покориш на Бога? Под директното, пряко управление. И след това ние сме в Неговото присъствие и под Неговото пряко управление. И сега още няколко минути и ще завършим последната секция, последната част. Когато се намираме под прякото управление на Бога, ние живеем чрез интуицията на духа си, съгласно чувството на живота. Аз вярвам, че мнозина от нас, може би не всички ние, но мнозина от нас са запознати с това изражение, чувството на живота. Но чувството на живота ни кара да осъзнаем. Това е чувството на интуицията. И когато ние се покоряваме на чувството на живота, ние живеем под прякото управление на Бога. Вие общувате с Господа и се появява едно чувство на живота вътре във вас и ви дава усещането: Господ, ти желаеш да се свържа с един приятел от вашето минало, още от ученическите години, да споделим благовестието с тях. Никой не ни направлява, никой друг, но самият Бог. И като следвате това вътрешно чувство, животът тече повече и повече. Чувството на живота ни казва дали живеем в природния си живот или в божествения живот. Дали живеем в плътта си или в духа. Къде живеем? Аз съм благодарен, че има едно чувство в мен отново и отново, което ми казва къде живея. Къде живея точно сега. Това не е като да ми се кара, не е като едно наистина много строго осъждение. Това е просто като един призив. Това е като Рон. Това е където си там. Ела обратно. Ела, ела. Следвай чувството. Чувството на живота ни води, управлява, контролира и ни ръководи. Но аз трябва да подчертая тук. Ние наистина трябва да знаем чувството на живота. Онзи брат през 1989 година, който напусна Господното възстановяване, той беше бунтовен спрямо брат Ли и спрямо служението, той установи друга Господна трапеза, както споменах по-рано. Той каза, аз имам мир. Аз просто чувствам, следвам чувството на живота. Но в това време той не знаеше разликата между себето и духът. Той не знаеше разликата между природния живот. Скъпи мои скъпи братя и сестри, това, което се случи с него, може се случи с мен. Аз знам това. Аз не съм по-добър. Но аз се научих от това как той живя и как брат Лин живя в такава ситуация, в тази ситуация. Така че ние трябва да имаме истинското осъзнаване. Защото чувството на живота ще ни води, направлява. Ние живеем в реалността на Божието царство чрез чувството на живота. Това е начинът, по който ние живеем. В реалността на царството. Ако вие знаете чувството на живота и вие знаете това, което е вътре във вас, вие знаете каква е реалността на Божието царство. Ако живеете чрез чувството на живота, вие живеете в същото време в реалността на Божието царство. И братя и сестри, това или се случва, или не се случва. Господните очи са навсякъде. И като наблюдава той своето възстановяване, той знае колко живеят според чувството на живота и живеят под директното Божие управление, прякото управление на Бога. И по този начин те живеят в реалността на Божието царство. Той знае къде сме. И той е за нас, той е откъм нас. Той се моли за нас. И той се нуждае от хора на царството на земята, братя и сестри от всичките възрасти, за да живеят в реалността на Божието царство, живеейки чрез чувството на живота, с положителните чувства на мир, почивка, сила, задоволение, освобождение, жизненост, напояване, светлина и комфорт, утеха. Всички тези различни чувства Бог ни ги дава, за да ни увери. Да, ти се покоряваш на интуицията. Ти се покоряваш на чувството на живота. Ти си под прякото управление на Бога. Ти живееш в реалността на царството. Да, Божественият живот в нашия дух познава Божието царство. Божественият живот, смесен с интуицията в нашия дух, знае каква е реалността на Божието царство. Ако ние ще бъдем тихи и се обърнем сърцето си към Господа и се отворим за Господа, и начинът, начинът, по който той сега ни пастирува, учи ни, обучава ни, ако е необходимо, дори ни дисциплинира, за да ни управлява, за да наистина да ни направлява, да бъде над нас. Нещо в нас знае, о, това е царството. Аз не съм просто в Анахайм, Калифорния. Аз не съм просто в Съединените щати. Аз съм в една друга сфера вътрешно. Аз съм в царството на Бога, в Божието царство. Това е нещо реално. Това не е една доктрина за мен повече. Това просто е едно нещо, което е реално. Божието царство си има реалност. И тази реалност и тя, реалността е живеенето на божествения живот под прякото управление на Бога. Просто още една или две минути, за да подчертая това. Божието царство има своя реалност. Когато Господ Исус дойде, когато Словото стана плът, Той доведе със себе си благодата и реалността. Той е реалността. Божието царство има своята реалност. И сега от наша страна тази реалност е живеенето на божествения живот под прякото директно управление на Бога. И аз имам чувството да кажа това нежно. Всички ние сме граждани, както Павел споменава в Филипяни, 3 глава. Граждани на Небесното царство. Така че всички ние директно, пряко трябва да отговаряме пред нашият Господ Исус, който е царят. Ние сме под Неговото управление. Но сред нас има братя, според Божието суверенно всевластна подредба, които носят определени особени отговорности в църквите, в служението и в работата. Бог се е разпоредил. Има нужда от такива братя, които да бъдат старейшини в църквите, водещи братя, отговорни братя. И тези, които са в работата, които се грижат за Божията работа. И тези, които служат със и в Словото. Ние трябва да осъзнаем, че ние, които сме братята, които имаме тази отговорност, че имаме една по-висока, по-голяма отговорност пред Бога, отколкото имат другите светии. Затова Яков мъдро казва, не трябва мнозина да наричат себе си и да бъдат учители, които, тези, които учат, ще бъдат наистина по-строго съдени. Така че това, което е в сърцето ми, което желая и искам да кажа, и това наистина е спонтанно, Господ знае. Това е всеки един старейшина, всеки водещ брат, всеки съработник, всеки пълновременен работник, всеки служещ брат трябва да бъде един пример, един модел на вярващ, който живее под прякото директно управление на Бога. Като го почита, като почита интуицията и се покорява на вътрешното чувство на живота. Във всичко, което ние вършим и правим. Във всичко, което казваме. Ние трябва да отговаряме. Самите ние трябва да отговаряме. Но също така ние имаме възможност да бъдем един канал на живота за скъпите братя и сестри, за да им помогнат да осъзнаят, че Божието царство е една сфера на живота. И това е реално. Това е реалността. И нашият Господ иска да ни обучи, за да живеем в реалността на Божието царство. и той желае да ни възстанови към директното, пряко управление на Бога. Така че чрез нашата интуиция и чувството на живота ние ще живеем ден след ден повече и повече в реалността на Царство на Бога, в реалността на Божието Царство. Аз благодаря на Господа за Неговата милост, че Той ни направи способни това съобщение да бъде дадено. Да, със всичките недостатъци. И това, което е в моето сърце сега, е наистина всеки един от нас лично да отдели време, да се моли, да дойде пред Господа чрез Христовата кръв и в Неговото име, тези, които сме такива, каквито сме, където и да сме, и наистина да дойде с това нещо пред Него, с този въпрос, и да се моли просто, с проста молитва: Господи, възстанови ме обратно до прякото управление на Бога. Господи, направи това за Божията слава и за да може врагът да бъде победен и засрамен. Скъпи светии, мои съграждани в Божието царство, нека Господ да ви благослови днес по един особен начин. Амин.